Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan-Ermənistan sərhədində nə baş verir? Politoloq Qabil Hüseyninin fikirləri. Seçkidə müsavat, real və nida birləşir. Və Azadlıq Live-də günün sualı, məktəb forması cibinizə uyğundurmu, neçəyə başa gəlir? Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik Azadlıq Live-də xəbərlərin sırasıdır, dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Sentyabrın 4-də Oğuzda təkrarlı zəlzələ baş verib. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən verilən məlumata görə zəlzələ saat 14:38 radələrində Şəkinin 27 kilometrliyində qeydə alınıb. Yeraltı təkanlar bu dəfə 3.3 bal olub. Bundan əvvəl saat 9:55 radələrində də Oğuzda 3 ballıq zəlzələ baş verib. Qeyd edək ki, sentyabrın 4-də Şəkidə də 7 bal gücündə zəlzələ olmuşdu. Bundan əvvəl yeraltı təkan Şəki və ətraf rayonlarda təkanlar 5, 4 və 3 bala dək hiss olunub. Dağıntı barədə hələlik məlumat verilmir, amma itki yoxdur. Həbsdə olan jurnalist Rauf Mirqədirovun həbs müddəti daha 2 ay uzadılıb. Qərar sentyabrın 4-də Nəsimi rayon məhkəməsində qəbul edilib. Müdafiə tərəfi məhkəmə qərarından apellyasiya vermək fikrindədir. Rauf Mirqədirov ötən il aprelin 19-da Türkiyədən deportasiya edilib və dərhalda həbs olunub. O dövlətə xəyanət ittiham olunur. Jurnalist ittihamları rədd edilir. Onun barəsində ilkin olaraq 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib, sonradan bu bir neçə dəfə uzadılıb. Azərbaycanda qarşıdan gələn parlament seçkiləri ərəfəsində bir neçə siyasi partiya və hərəkat birgə kampaniya aparmaq və seçkiləri müşahidə eləmək qərarına gəliblər.
Müsavat partiyası, real və nida vətəndaş hərəkatları seçki kampaniyası dövründə yol verilən qanun pozuntularının birgə monitoringini aparacaq və seçki günü birgə müşahidə keçirəcəklər. Sentyabrın 4-də onların adından yayılan bəyanatda belə deyilir. Bəyanatda qeyd edilir ki, ölkədə azad seçki üçün şərtin olmaması və avtoritar sistemə qarşı mübarizənin davam etdirilməsi üçün seçkilərdə iştirakı məqsədə uyğun hesab ediblər. Bundan başqa tərəflər parlament seçkilərinə hazırlıq, namizədlərin irəli sürülməsi, dairələr üzrə irəli sürülən namizədlərin qeydiyyatı, qeydə alınmış namizədlərin seçki kampaniyası dövründə bir-birinə qarşı təbliğat aparması, seçki dairələri üzrə vahid namizədlərin müəyyənləşməsi imkanlarını araşdırmaq qərarına gəliblər. Siyasi qüvvələr seçkilər nəticəsi ilə bağlı yekun rəy hazırlanacağını bildirirlər. Azərbaycanda növbəti parlament seçkisi noyabrın 1-nə təyin edilib.
Xəbərləri davam etdiririk. Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirləri sentyabrın 4-də Lüksemburqda qaçqın böhranını müzakirə eləyirlər. Həmçinin Şehrat qrupuna daxil olan ölkələrin baş nazirləri Praqa samitində bu problemi müzakirə edirlər. Macaristan polisi bugünlərdə miqrantların Budapeştin mərkəzi dəmir yol vağzalından Almaniya və Avstriya keçməsinə imkan verməyib. Hazırda ölkədə xeyli qaçqın toplaşıb. Ümumilikdə hazırda müharibə gedən Suriya, İraq, Əfqanistan və digər yaxın şərq ölkələrindən Avropaya 350 mindən çox miqrant gəldiyi bildirilir. Fransa və Almaniya hesab edir ki, Avropa Birliyi ölkələrinin hər biri müəyyən miqdarda qaçqın qəbul etməlidir. Şehrat qrupuna daxil olan Çexiya, Macaristan, Polşa və Slovakiya isə kvota ideyasına qarşı çıxırlar. BMT-nin qaçqınlar üzrə agentliyinin rəhbəri Antonio Guterres isə bu arada Avropa Birliyini kütləvi məskunlaşma proqramı çərçivəsində 200 minədək qaçqın qəbul etməyə çağırıb. O, sentyabrın 4-də bildirib ki, Avropa Birliyi böhrana görə bütün gücünü səfərbər eləməlidir və fikir ayrılıqları yalnız qaçaq malçıların xeyrini olardı. Macaristanın baş naziri Viktor Orban isə bildirib ki, onun ölkəsi müsəlman qaçqınları qəbul eləmək fikrində deyil. Hesab edirik ki, bütün ölkələrin sırf müsəlman icması ilə bir yerdə yaşayıb yaşamamağı həll eləmək haqqı var. Əgər onlar istəsələr, buna gedə bilərlər. Amma biz bunu istəmirik və zənnimcə buna haqqımız var. Bizim siyasətimiz belədir. Viktor Orban. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin İslam Dövləti qrupuna qarşı mübarizədə daha bir beynəlxalq koalisiya yaratmaq çağırışını təsdiqləyib və bu məsələni ABŞ Prezidenti Obama ilə müzakirə etdiyini bildirib. Amma Putin Rusiyanın hazırda ABŞ-ın rəhbərliyi etdiyi beynəlxalq koalisiyaya qoşulması məsələsinin gündəmdə olmadığını deyib. Putin belə bir bəyanatla sentyabrın 4-də Vladivostokda jurnalistlərlə söhbət zamanı çıxış edib. Vaşinqton bundan əvvəl Rusiyanın Suriyada hərbi əməliyyatlar aparması ilə bağlı məlumatları diqqətlə izlədiyini bəyan edib. Vaşinqton hesab edir ki, bu cür əməliyyat pozucu və səmərəsiz olardı. Məlumatlara görə Suriya səmalarında Rusiya təyyarələri görsənib və görünüb və bəzi versiyalara görə onlar artıq İslam Dövləti qrupunun mövqelərinə zərbələr dindirib. Amma Kreml bu məlumatı rədd edir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məhmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dağlıq Qarabağdan uzaqlarda Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində nə baş verir? Tovuzun və Qazağın kəndləri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşə tutulur. Bu, Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin məlumatıdır. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin məlumatında isə Azərbaycan tərəfi günahlandırılır. Deyilir ki, Azərbaycan provokasiya eləyir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Ermənistan hərbi təlim keçirmək adı ilə 20 yaşayış məntəqəsindən kənd sakinlərini təxliyə eləyir. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri James Warlick Twitterdə yazıb ki, Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində təhlükəli gərginlik yaranıb. Politoloq Qabil Hüseynli Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində baş verənləri necə qiymətləndirir? Bunun pərdə arxası səbəbləri nədir? Onunla Azadlıqla proqramı efirə getməzdən az əvvəl söhbət etdik. Həmin söhbətə qulaq asaq. Ermənistan-Azərbaycan sərhəddindən çox həyəcanlı xəbərlər gəlir. Son məlumatları deyim, Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi deyir ki, Ermənistan tərəfi 20 yaşayış məntəqəsindən insanları təxliyə eləyir. Ermənistan tərəfi də deyir ki, bizim Azadlıq Radiosunun erməni xidməti, deməli, Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin katibindən soruşub, Arsurun Avanisyan ki, müharibə başlaya bilərmi? O deyib ki, hərbi nöqteyi nəzərdən elə indi gedən müharibədir. Ancaq deyir, iri miqyaslı əməliyyatlara gələndə demək olmaz ki, nə başlaya bilər ya başlaya bilməz. Ancaq baş verənləri deyir, elə müharibə belə olur da. Yəni, demək istəyirəm ki, adətən gərginlik Dağlıq Qarabağda, onun ətrafında olur. Niyə məhz Tovuzda, Qazaxda, yəni Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində bu baş verənlər nədir?
Bu Ermənistanın provokasiyasıdır. Provokasiyanın məqsədi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanı Ermənistan kəndlərinə hücum etmək barədə əməllərdə suçlasın və beləliklə də beynəlxalq ictimai rəydə Azərbaycanın Ermənistana hücum etməsi kimi bir ictimai rəy formalaşdırsın. Əslində isə baş verənlər nədir? Tovuzun Əlibəyli kəndinə, Qazağın Məzən kəndinə və digər Tapqara qoyunu görən boyun Tapqara qoyunu kəndinə bu dəfə yanar güllələrdən atəş açaraq o tayalarını, evləri, din sakinləri, həm evləri yandırmışlar, həm də din sakinləri xəsarət yetirmişlər. Məsələn, bir nəfər ağır vəziyyətdə Tovuzun Əlbəyli kəndindən xəstəxanaya yerləşdirildi. Biz sadəcə olaraq Ermənistanın bu təcavüzünü Lavrovun Bakıya səfəri ərəfəsində törədilmiş bir provokasiya hesab edirik. Bunun başqa adı yoxdur. Yəni, Azərbaycan ordusu sakit dayandığı bir zamanda, xüsusən Ermənistan sərhədlərində bizim ordu çox diqqətli davranır və Ermənistan provokasiyalarına uymur. Amma burada söhbət dincə haliyə, onun evlərinə və əmlakına dəyən zərərdən gedirsə, Azərbaycan ordusu cavab zərbəsi vurmağa məcbur olubdur.
Qabil bəy, Lavrovun səfərinlə bağlı ola bilər mi? İndi Sarkisyan da Moskvaya gedir.
Bəli, Lavrovun səfəri ilə bağlı idi, çünki ermənilər Bundan əvvəl qəzetlərində, mətbuatlarında cəhəlgül qaldırmışlar ki, Azərbaycanla Rusiya müəyyən məsələlərdə razılaşıblar və hətta Qarabağdan gedir kimi haray həşir salmışlar. Amma əslində bu saat Rusiya ilə Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağ ətrafında gedən söhbət Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənardakı 7 rayonun geriyə qaytarılması məsələsidir. Və bu məsələlərdə Ermənistan hətta Dağlıq Qarabağdan kənardakı əraziləri belə qaytarmaq istəmir və bunun ətrafında çox böyük qalmaqal provokasiya yaratmaq istəyir. Lavrovun özü də milliyyət erməni olduğuna görə ürəyində əlbəttə ki, ermənilərin tərəfindədir. Amma Putinin sifarişi ilə o Bakıya gəlmişdi və özü də mətbuat açıqlamasında bildirdi ki, Putinin sifarişlərini buraya gətirmişəm. Yəni, Rusiyanın Azərbaycandan umacaqları var. Bunun müqabilində də Azərbaycanın təbii hüquqları olan öz ərazi bütövlüyünü təmin etmək istiqamətində müəyyən addımlarda Azərbaycana yardım göstərməyi vəd edirlər, hələ vəd edirlər. Ermənilər bu vədin qarşısında böyük haray həşir qopararaq sərhədlərdə, öz də Ermənistanla sərhədlərdə son günlər, son vaxtlar bir-birinin ardında provokasiyalar təşkil edir.
Qabil bəy, bəs bu ki, ermənilərin narahatlığı yəni əsaslıdırmı? Yəni doğrudan mı bu proses Azərbaycanın xeyrinə doğru gedir?
Proses deyəndə Azərbaycanın nəyin xeyrinə gedir? Beynəlxalq nəzərindən yanaşanda hələ ki, söhbət Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənardakı rayonların taleyindən. Özü həmin rayonlara Laçın, Qayğı qəsəbəsi, Laçın koridoru və s. bunlar müzakirə obyekti deyil. Yalnız Laçının bir hissəsi, Kəlbəcər məsələsində də yenə ciddi fikir ayrılıqları var və s. və s. Söhbət bundan gelir. Dağlıq Qarabağın Sarsu məsələsi isə son dövrə saxlanılır.
Yəni, ermənilərin doğrudan mı narahat olmağa bir əsasları var?
Mən bunu bir mənalı söyləməkdən çətinlik çəkirəm. Çünki ruslar bu məsələni həll etmək üçün çox ciddi güzəşlər tələb edirlər Azərbaycandan. Azərbaycan isə bu güzəşlərə getməyə hazır deyil. Məsələn, Avrasiya Birliyinə qoşulmaq, Gömrük Birliyinə qoşulmaq, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına qoşulmaq və s. Azərbaycan, öncə Azərbaycandan bu adımlar atmağa tələb edilir, sonra həmin rayonların azad edilməsinə baxılmasını tələb edirlər. Amma Azərbaycan da bu məsələdə qətiyyən güzəşdə getmir və bildirir ki, öncə həmin rayonlar azad edilməlidir və ondan sonra belə deyək, o bloklara qoşulmaq barədə biz öz rəyimizi və mövqeyimizi müəyyənləşdirərik. Yəni, ona görə də müəyyən tərəddüdlər, hər iki tərəfdən ciddi tərəddüdlər var. Rusiya tərəfdən tərəddüdlər daha ciddidir. Ona görə də Rusiyanın hərəkətlərində bir aldatma, manevr etmə meyilləri aydın hiss olunur.
Qabil bəy, bəs Amerikanın rolu bu hadisələrə, yəni bu prosesə təsiri sizcə nə qədərdir?
Yəni, Fransadan fərqli olaraq Amerikanın mövqeyi xeyli cəsarətlidir və xeyli obyektivdir. Amma bu məsələdə hər iki tərəfin məsuliyyətini bərabərləşdirmək Allahsızlıqdır, haqsızlıqdır. Yəni, təcavüzkarla təcavüzə məruz qalanın. İndi təcavüzkarın işğal etdiyi ərazilərdə at oynatması ilə təcavüzə məruz qalanın buna bu və ya digər formada cavab verməsini eyniləşdirmək olarmı? Bu mümkündürmü? Siz təcavüzkarın adı ilə çağırmağa qorxursunuz. Siz təcavüzkarı müəyyənləşdirməyə, onun hərəkətlərdə siyasi qiymət verməyə cəhd etmirsiniz. Beynəlxalq hüquq normalarını ona şamil etməyə cəsarətiniz çatmır. Onda Azərbaycanın nə vaxta qədər sülh yolu ilə danışıqlara dəvət edəcəksiniz ki, bu danışıqlarda Ermənistan tərəfi heç bir konstruktiv bir nümayiş etmir və danışıqlar bozan tərəfi olur.
Qabil bəy, bir də mənim axırıncı sualım, sizin bir politoloq kimi, bir təcrübəli bir şəxs kimi bu hadisələrdən ağlınız nə kəsir? Yəni, nə olacaq indi?
Bu məsələlərdə hər şey Rusiyanın mövqeyindən axır. Rusiya əgər bu mövqədə Ermənistanın tərəfini tutacaqsa, vəziyyət çətin olacaq. Yəni, məsələ uzanacaq. Yox, Rusiya bir müddət neytrallıq nümayiş etdirəcək də, onda Azərbaycanın gücü çatar ki, öz torpaqlarını azad etsin. Özə bu azad etmə məsələsi danışıqlar yolu ilə həll edilməsi mümkün görünmür. Çünki Ermənistan tərəfi xüsusən Sərkisyan və onun komandası əgər dinç yolla 7 rayonu qaytarsa hakimiyyətdən getməli olacaq və Ermənistanda anti-Sərkisyan və anti-Qarabağ arxalığı formalaşacaq. Bu səbəbdən güc yolu ilə olmadan torpaqları geri qaytarmaq mümkün olmayacaq. Amma Rusiya uzaq başı 7 rayonun qaytarılmasına, güc yolu ilə qaytarılmasına razılar. Ondan uzağa getməyə Rusiyanın meyilli olacağını, indiki şəraitdə meyilli olacağını zənn etmirəm. Çünki Dağlıq Qarabağın özü də Rusiyanın Cənub Qafqazda iştirakını təmin edən amillərdən biridir.
Bunu Azadlıq Layfə politoloq Qabil Hüseyni deyir. Son günlər Ermənistan-Azərbaycan sərhədində vəziyyətin gərginləşməsindən bağlı, bunun səbəblərindən bağlı. İndi isə qarşıdan gəlin seçkilərə keçirik. İlk koalisiya yaranıb, Müsavat Real Nida birləşirlər. Azadlıq Layfdə günün sualını da xatırladım, bəzi cavabları oxuyum. Qarşıdan yeni məktəb ili gəlir, bir ailə üçün bir uşağı məktəbə göndərmək neçəyə başa gəlir, məktəb forması nəzərdə tutulur. Şəmsiyyə Şükürova Facebookda yazır ki, forma 45 manatdır. Mən hesablamışam, 250 rahat çıxacaq, bir köynək almırsan, heç olmasa iki köynək alırsan ki, dəyişəkli geyinsin. Hələ iş dəftərləri, testlər hesablanmayıb. Məndə iki uşaq gedir dərsə, inşallah 500 manat lazımdır. Allah bütün valideynlərin köməyi olsun. Elcan Osmanov yazır, bu dövlət xalqı konkret istismar eləyir. Mən evimdən iki uşaq yola salıram. Bir uşaq minimal 300 Azərbaycan manatı. Bu, Azərbaycanda bir kişinin bir aylıq maaşıdır. Hal-hazır ki, vəziyyətdə kişi heç bunu da tapa bilmir. Fərqanə Muradova yazır, bir evdə 4 uşaq məktəbə gedəcək, nə eləyəcək, kasıb yazıq. Xalid Məmmədov yazır, Azərbaycanda nə məktəbə, nə dəskəriyə gedəsən, bu dövlətə bu xalq lazım deyil. Ceyhun Ələkbərov yazır, 100-150 manata yaxın aşağı siniflər, onun 50 manatı məktəb ləvazimatından, bu arada ləvazimat alanlar məndən alış-veriş eləyib, endirimlərdən faydalana bilərlər. Bunu Ceyhun Ələkbərov yazır, cavablar çoxdur, onlarla sizə tanış eləyəcək, indi isə seçkilərə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Seçkilərdə ilk koalisiya formalaşır. Son illərin siyasi qovğalarından sonra ikiyə bölünən Müsavat uzun illər Azərbaycan siyasi arenasındakı müxalif qüvvələri fərasətsizlikdə tənqid edən Real son həbslərdən sonra itkilərlə üzləşən, amma yenə 4 namizədlə də o seçkilərə qatılmağa özündə güc tapan Nida. Bu üç siyasi qüvvə seçki kampaniyası dövründə bəyanatla çıxış eləyib, bəyan eləyir ki, parlament seçkiləri dövründə fəaliyyətlərini uzlaşdıracaq. Kampaniya dövründə yol verilən qanun pozuntularının birgə monitoringini aparacaq, seçki günü birgə müşahidə təşkil eləyəcəklər. Bu üç siyasi qüvvəni bir araya gətirən zərurət nədir? Bu suala müxbirimiz Müsavatdan və Nidadan cavab almaq istəyib, ala bilməyib, ancaq Realın icra katibi Natiq Cəfərli öz fikirlərini Azadlıq Radiosu ilə bölüşüb. Suallar belə olub ki, hansı zərurətdən doğur bu üç qüvvənin yaxınlığı? Seçkilərə birgə nəzarət aparmaq üçün potensial varmı? Bu kimi suallara Natiq Cəfərli belə cavab verir.
Biz seçkilərdən öncə anlayırdıq ki, nə real hərəkatı, nə müsavat, nə ailə aralıqda seçki prosesinə nəzarət etmək, müşahidəçiləri məntəqələrdə yerləşdirmək və tamamilə bunu bir siyasi qurumun nəzarəti altında saxlamaq mümkünsüzdür indiki şəraitdə. Ona görə də seçkilərdən öncə danışıqlarımız olmuşdur. Və birgə bəyanat ancaq seçki dövrünə əhatə edir. Yəni seçki dövründə birgə müşahidələrin təşkili, seçkiyə qiymətləndirilməsinin birgə həyata keçirilməsini uğrunda danışıqlar aparmaq, seçki dövrünü qiymətləndirmək, seçkilərdən sonra seçkilərin necə keçdiyi haqqında ümumi fikir mübadiləsi aparmaq. Yəni bu seçki bloku deyil və real hərəkatının da Müsavat Partiyasının üzvlərinin olduğu dairələrdən namizədləri var. Yəni biz namizədlərimizi belə bir-birimizlə məsləhətləşmiş şəkildə irəli sürməmişdik. Tək Nida hərəkatı ilə bağlı 4 nəfər cəmi namizədləri olduğu üçün həmin dairələrdən biz namizəd vermədik və həmin o 4 nəfərin seçkilər zamanı müşahidəsinin təşkilində imza toplama kampaniyasında real yardım etməsi haqqında, Nida təşkilatına yardım edəcəyi haqqında bir danışığımız oldu. Yəni bu seçki bloku və yaxud da seçkilərə birgə getmək anlamına gəlir. Sadəcə bu seçkilərdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və yaxud da Milli Şura iştirak etmək barədə qərar versəydi və yaxud da bundan sonra versə, həmin qurumlarla da eyni mövzularda danışıqlar aparılacaq, eyni bir mətin üzərində anlaşma olacaq ki, seçkilərə nəzarətlə bağlı birgə fəaliyyət göstərək. Yəni, bu ancaq bu anlama gəlir. Danışmağa başlamışıq. Bütün ölkə ərazisində buna aparmağa imkanımız da yoxdur və belə bir fikrimiz də yoxdur əslində. Sadəcə bizim öz namizədlərimizin verdiyi dairələrdən təqribən 23 eyniyənə qədər artıq dəstəklədiyimiz namizədlə birlikdə 23 dairədir və bir neçə dairə də arta bilər yaxın bir neçə gündə. Birinci günə qədər bəzi namizədlərlə də bağlı yeni qərarlarımız ola bilər. Yəni təqribən bir neçə namizəd artsa, bu ancaq bu dairələrdə real və həmin dairələrdə müsavatla üst-üstə düşən namizədlərimiz olan dairələrdə müsavatla birgə monitoringin həyata keçirilməsinə və seçkilərdə iştirakın ümumi 4-də 1-i qədər eləyir. 4-də 1-i, yəni 25%-ə yaxın dairələr eləyir. Bu, ümumi seçki haqqında təsəvvür yaratmaq üçün kifayət qədər əsaslı bir məlumat bazası yaranacaq bununla bağlı. Bizim əsas da məqsədimiz bundan ibarətdir ki, bu da hansı dairələrdəki real iştirak edəcək, orada monitoringi yaxşı təşkil etmək və seçkilərin nəticələri ilə bağlı ilkin rəy hazırlamaq. Yəni bunu biz bacaracağıq. Amma təbii ki, bütün ölkə ərazisində bir monitoring aparmaq, ümumi seçkilərə bir rəy vermək bu açığı indiki şəraitdə mümkünsüz görünür. Əslində o saytlarda gedən o çox həddindən artıq belə populistik və barmaqdan yəni heç bir əsası olmayan yazılara cavab vermək istəməzdim. Sadəcə bir cümlə ilə onu deyim ki, Britaniyanın səfiri ölkədə Yeni Azərbaycan Partiyası ilə də görüşüb. 2 gün bundan öncə Müdafiə Nazirliyi ilə də görüşüb. Yəni həm dövlət qurumları ilə, həm hakim partiya nümayəndələri ilə də görüşüb. Həm də bizimlə də görüşüb. Onda həmin o şikast məntiqə görə, o sağlam olmayan, düzgün olmayan məntiqə görə, onda bu təşkilatlar da hər hansı bir formada Britaniya səfirliyinin təsiri altıdır. Bundan hər hansı bir nəticə çıxartmaq ancaq xəstə təxəyyülün bir məhsulu ola bilər. Buna nə cavab verək ki, bu qeyri-əsası olmayan, heç bir əsası olmayan, heç bir şubutu olmayan, sadəcə fantaziyalar əsaslanan bir yazıya necə cavab vermək olar başqa cürə? Seçkilərlə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında da açıq-aşkar və səmimi şəkildə elan etdik ki, ölkədə seçki ilə bağlı şərait minimuma yaxındır, sıfıra yaxındır, amma seçki dönəmi müəyyən fürsətlər pəncərəsi açır ki, seçicilərlə görüşləri təşkil edək, seçicilərlə görüşək, onları dinləyək, onların fikirləri ilə tanış olaq. Yəni, başqa dövrlərdə belə görüşlərin keçirilməsi indiki baskıcı bir şəraitdə mümkünsüzdür demək olar ki, regionlarda ümumiyyətlə görüşlərin keçirilməsi böyük problemdir. Qeyd etməyimizdə əsas məqsəd budur. Yəni, biz çox aydın və şəkildə bilirik ki, Azərbaycanda seçki hansı səviyyələrdə keçirilib, hansı şəraitdə keçirilib. Bugünə qədər Azərbaycanda bir dəfə də olsun normal demokratik seçki keçirilməyib və hər hansı bir şəraitdə parlamentə hər hansı bir şəkildə düşən bugünə qədər insanların ən azı siyasi razılaşmadan sonra ona düşmə ehtimalının yüksək olduğunu da bilirik. Və real hərəkatı bugünə qədər heç bir belə separat danışıqlar aparmayıb, bu fürsəti dəyərləndirmək istəyirik.
Bunu Real'ın icra katibi Natiq Cəfərli deyir. Bir daha hatırladım ki, onun sözlərinə görə Nida, Real və Müsavat seçkilərdə fəaliyyətlərini birləşdirirlər, ancaq bu seçki bloku deyil. O həmçinin Virtualaz'da, virtualaz.org'da çıxan yazıya münasibət bildirdi ki, Müsavat Real Nida, həmin yazıda iddia olunur ki, Britaniya səfirinin istəyi sifarişi ilə bir araya gəlir. Natiq Cəfərli bu iddiaları rədd edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter'də
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life'da günün sualını xatırladım. Bir uşağı məktəbə göndərmək neçəyə başa gəlir? Mehriban Salahova yazır, bir uşağı 200 manat xərcim çıxıb ikinci sinfə gedəcəklər. Son həyat, Allah bütün valideynlərə kömək olsun, uşaqlar da bu əziyyəti yerə salmasın, amin, inşallah. İradə Əliyeva yazır, mən dərslikləri də aldım, çünki məktəbdəkilər pis gündə olur, iş dəftərləri məcburidir, onlar da alınmalıdır, sumka 71 manat, dəftərlər hərəsi 80 qəpik, 1 manat 20 qəpik, Allah hamıya yetirsin, amma şokdaydım bugün, yaxşı ki, qiymini yayda xaricdən almışdım. Otido. Nanə Ağayeva yazır, hələ siz çox ucuz yazmışsınız. 15 Azərbaycan manatı ayaqqabı görməmişəm mən, aşağısı 25 Azərbaycan manatına almışam həmişə ayaqqabını. Ulduz İsmailzadə yazır, bu qədər də yox, 155 manatla uşaq göndərmək olur məktəbə, nə qədər xərci var. Freddy Godgave yazır, Avropada bu proses pulsuzdur. Samirə Zamanova yazır, iki uşağa 600 gedib, hələ çatışmayan qalıb. Günel İbrahimova Paşayeva yazır, 300 Azərbaycan manatı xərclədik, bugün hələ bəzi şeylər də qalır. Mehriban Acıyeva yazır, bizim bu barədə fikir çəkməyə ehtiyacımız yoxdur, hər şey ucuz, pulumuz da çox, maşallah. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olsa sizi tanış eləyəcək, indi isə idman və hava xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İdman xəbərləri arasında yəqin ki, ən vacibi Azərbaycan yığmasının futbolda Avropa birinciliyinin seçimi oyunlarında Xorvatiya yığması ilə heç-heçə oynamasıdır. Bakıda isə havalar yenə istidir.
Sentyabrın 3-də Avro 2016-nın seçmə mərhələsində 7-ci turun oyunları keçirildi. H qrupunda mübarizə aparan Azərbaycan millisi doğma meydanda qrupun favoriti hesab olunan Xorvatiya yığması ilə heç-heçə oynadı. Gərgin şəraitdə keçən oyunda hesab açılmadı. Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi ötən il səfərdə keçirilən ilk oyunda Xorvatiyaya 6-0 hesab ilə məğlub olmuşdu. Həmin vaxt komandanı Almaniyalı məşqçi Bert Fox çalışdırırdı. İndi isə komandaya Xorvatiyalı məşqçi Robert Prosnetski rəhbərlik edir. İtaliya yığması hazırda 15 xalla 1-ci, Xorvatiya 14 xalla 2-ci, Norveç 13 xalla 3-cü, Bolqarıstan 8 xalla 4-cü, Azərbaycan 5 xalla 5-ci, Malta isə 1 xalla sonuncu yerdədir. İtaliya millisinin baş məşqçisi Antonio Conte Avro 2016-nın seçmə mərhələsində Maltaya 1-0 hesabı ilə qalib gəldikləri oyunu şərh edib. İtaliya mətbuatının yazdığına görə o sentyabrın 4-də keçirilən Azərbaycan-Xorvatiya görüşünə də toxunub. Conte deyib ki, qrupdakı komandalar heç də zəif deyil və dünənki oyunlardan sonra anlamalıyıq ki, heç bir komanda asanlıqla təslim olmur. Malta və Azərbaycan milliləri hədiyyə deyil və onlara qarşı oynamaq çətindir. Xorvatiya da buna əmin oldu. Artıq futbol bütün ölkələrdə inkişaf edir deyə o vurğulayıb. Bir daha qeyd edək ki, Azərbaycan Xorvatiyonunda hesab açılmayıb. Qəbələ İdman Klubu həbsdə olan futbolçu Cavid Hüseynovun Avropa Liqasının qrup mərhələsi ilə bağlı UEFA-ya göndərilən siyahıya salınmasına aydınlıq gətirib. Qolazın məlumatına görə bunu klub rəsmi sözünün Facebook səhifəsində yazıb. Futbolçu barəsində seçilən 3 aylıq həbs qətimkan tədbiri noyabrın əvvəlində başa çatır. Qrup oyunları isə dekabrın ortalarına dək davam edəcək. Əgər istintaq nəticəsində Cavid Hüseynovun təqsiri sübuta yetirilməsə və o azadlığa çıxsa, qrup oyunlarında iştirak şansı qazanacaq. Buna görə də onun adı siyah-yasanlıq deyə məlumatda bildirilir. Avropa Liqasının qrup mərhələsi üçün təqdim olunan ərizəyə sonradan əlavələr eləmək mümkün deyil. Və sonda hava məlumatı
bununla da Azadlıq Live başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əziz dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın. İsmayıl rayon sakini 3-cü qrup Əlil Vahid Piriyev qaynar xəttə şikayət edib. Deyir, göz əməliyyatı ilə əlaqədar prezidentə şəxsən məktub verəndən sonra onu Zərifə Əliyev adına göz xəstəxanasına istiqamətləndiriblər. Buradasa, necə deyərlər, ölkə başçısına məktub verməsini əməllicə gözündən gətiriblər. Dinləyək.
Bu yaxında yapın açılışına Azərbaycan Respublikasının prezidenti İsmayıl rayonuna gəldi. Mən də onun qəbuluna düşmək istədim. Dedilər, məktub yazın, verin prezidentə. Bəli, dedilər, prezident qəbul eləmir, ancaq məktub versəniz, baxacaq. Mən də prezidentdən məktub verdim, prezident də sağ olsun da, göndərdi Səhiyyə Nazirini. Dedi, bu göndərim də Almaniyaya geçsin, müalicəsini alsın. Bizi çağırdılar, İsmayıldan dedilər ki, sizi Zərifəyə, akademik Zərifə Əliyevanı xəstəxanaya çağırırlar. Biz də gəldik rayondan həmən xəstəxanaya. Gəldik, dedilər ki, biz sənə heç bir rəy verə bilməcəyik, biz sənə heç bir kağızda köməklik də eləməcəyik. Dedim, niyə? Dövlətim mənə kömək eləyir də, siz niyə rəy verir? Dedi, vermirik. Çox bir davadalaşdan sonra dedi ki, Elman Qasımov da soruşduq ki, haradadır? Dedi, bizə yalandan dedi ki, o nazirlikdədir. Çox davadalaşdan sonra dedi, gözləyin. Bizi aldatdı, getdi Elman Qasımov yanına.
Elman Qasımov bu Zərifə Əliyevanın...
Akademik Zərifə Əliyevanın rəisidir, bəli. Elə bir ki, bizi qəbul eləmədi. Biz də çox davadalaşdan sonra onun yanında oturan baş həkim var, Aytan xanım. Getdi onun qəbulundan nəsə, bizə deyirdi, yoxdur, ancaq davadan sonra getdi ora. Getdi ora, gəldi ki, Elman Qasımov deyir ki, mən öz cibimdən bilet alıram, ona göndərəm Almaniyaya. Getsin, yoxlanılsın, gəlsin, təzədən bir biz ona kömək eləyək. Mən də deyirəm ki, mən prezidentim göndərir də məni müalicəyə. Niyə göndərmirsiniz? Yox, deyir, mən sizi göndərə bilmərəm, sənin gözün görməcək. Ora getsin, gözün açılmacaq. Nə oldu? Mən İtaliyadan, Almaniyadan gələn həkimlər, mənim gözümə deyir, səni Almaniyada çağıran var. Bu Azərbaycan həkimləri mənə imkan yaratmır. Heç bir. Gör, bir dənə gözümə İran İslam Respublikasında mənim gözümə əməliyyat olanda silikomu qoydular. O silikomu oranın həkimləri bilmir ki, o gözdəki nədir. Mənə deyir ki, sənin gözündə kista var. Ancaq mənim gözümdə baxıram ki, bunlar baxır elə ki, kista var. Yazırdım vərəqədə. Deyirəm ki, mənim gözümdə silikom var. Qayıdır ki, o həkimlər də qayıdır ki, hə, doğrudan sənin gözündə silikom var. Sən nə tər həkimsən ki, mənim gözümdəki silikomu sən kista eləyirsən. Əməliyyatda mənə həkimə deyir ki, Leyla Axundov adında bir həkim. Lalə Axundov. Gəlin mənə deyir ki, gət 2000 lirə qoy bura, mən sənin gözünü açacağam. Bu nə tər xəstəxanadır? Mən ona Elman Qasımova deyirəm, Elman Qasımova deyir ki, apar ver məhkəməyə. Mən onu məhkəməyə verənəm, onun həkimin. Sonra oyanbayandan sonra deyir, yox, mən sənə heç bir kağız verməcəm. Yalandan gətirdilər ki, gedin nazirliyə. Nazirlikdən nə desələr, biz sizi eləyəcəyik. Biz də getdik nazirliyə, dedik, bizi bəli, akademik Zərifə Əliyev adına xəstəxanadan göndəriblər.
Allah da da, bizi nazirliyə sənə.
Bizi allatdı, göndərdi oraya. Ancaq orada da deyir ki, bizə kağız gəlib ki, ona heç bir çarə yoxdur. Nə tər ola bilər, çarə yoxdur.
İtaliyadan gələn həkim.
Nazirliyə ki, nə vaxt getdi
bunu? Dünənləri. Bəli, saat 3-də qəbul elədilər. Orada bir xanım var idi, o rayondan gələnləri o qəbul eləyirdi.
Siz nə dedilər sizə?
Dedilər bizə güya sorğu göndəriblər Almaniyaya, heç bir çarə yoxdur, yəni görməcəkdir, əməliyyat boşdur. Ancaq mən bütün bu özəl xəstəxanada xaricdən gəlmiş, İtaliyadan, Almaniyadan gəlmiş həkimlər baxır, mənə deyir, sənin gözünə çarə var da, gözünün dibinə nəsə qoysalar, axıra əvvan altın görərsən. Bunlar mənə imkan yaratmır. Prezidentimin qanunun işlətmirlərdir. Prezidentim mənə göndərir, bunlar imkan yaratmır ona. Mən də dövlət məmuru kör eləyib də mənim. Mən özüm kör olmamışam ki. Mənə də rüşvət qurbanına çeyiliblərdir. Onu da şey eləyirəm, deyir, yox, biz səni göndərə bilmərik.
Demək, Səhiyyə Nazirliyindən də Zərifə Əliyev adına xəstəxanadan da bildirirlər ki, yəni getməyinizin mənası yoxdur.
Bəli, ancaq ki...
Necə oldu ki, prezident razılıq verdi?
Çünki mən orada yazmışdım ki, mənim Almaniyadan gəlmiş, İtaliyadan, Almaniyadan gəlmiş həkimlər baxıb mənim gözümə, orada deyirlər ki, sənin gözünün dibindən nəsə qoysalar, damarın qurumamış, görəcəksən. Bunlar da göndərmir. İmkan yaratmırlar mən getməyə.
Amma Səhiyyə Nazirliyi təsdiq edir ki, onlar prezidentdən məktub alıblar.
Bəli, bəli, təsdiq edirlər.
Göstərirlər heç bir
məktub. Xeyr, göstərmirlər, ancaq təsdiq edir.
Dedi cavabını yazır. Çox
sizə cavab edir.
O da yalanı başımıza alladırlar da.
Siz prezidenti təxminən nə vaxt müraciət edirsiniz?
İsmailiyyə gələndə, yaxın açılışına gəlmişdi cənab prezidentimiz. Mən müraciət elədim məktubla. Sağ olsun, o dedi, göndərirəm, bütün dövlət xətti ilə göndərirəm, ancaq akademik Zərifə Əliyeva da xəstəxanada imkan yaratmırlar.
Səhiyyə Nazirliyi Vahid Piriyevin başına gələnləri araşdıracağını vəd edir. Gözləyək.
Facebookda, virtual reallıqda. Okul, dinlər, bağlı.
Azadlıq FM.
1993-94-cü illərində Qarabağ döyüşlərdə olmuşam. 9 qəlpə yarası almışam. 172 sahilli hərbi hissədən Füzuli rayonu Buradiz kəndində. Mən narahat oluram çox qəlpə yerlərində. Başdan qəlpə yarası almışam. 50 dərəcəsi 20 ildir. Bütün dövlət orqanlara yazmışam, müraciət eləmişəm. Mənə şirkətimə baxan yoxdur.
Sizə 50 dərəcəsi verilməyib hələ də?
Hələ də almamışam.
Astaranın Siyəki ərazisinin Seləkaran kənd sakini Aslan Babayev isə 50-lik dərəcəsi ala bilmir.
9 qalpa yarası almışam. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin hərbi travmışı, mərkəzi hərbi həkimləri qərarı var. Hərbi travmadır. Azərbaycan Respublikası müdafiə zamanı almışdır.
Sizdə bütün bu sənədlər...
Vayni bilikdə də qeydat, 2 yerdə vayni bir sürəti də var, 2 kuvvə yazılıb.
Sizin neçə yaşınız var?
Mənim indi 40 yaşı, 39-40 yaşı içində.
Harada vuruşmuşsunuz, harada döyüşmüşsünüz, harada yaralanmışsınız?
172 sayılı hərbi hissədə, Füzuli rayonunda. Mən Muruvda vurmuşam, Muruv bölgəsindən, dağda. Zəngilandan döyüşmüşəm. Mən döyüş vaxtında Ağdərədə vurmuşam. Axırda yaralandım, 94 yanvar ayında yaralandım. Füzuli rayonunun Buradiz kəndində. Orada yaralandım, mənə gətiriblər, ölüm vəziyyətdə vurmuşam. Başdan qalpa yarası, iki ayağım. İki gündə sonra ayrılmışam, xəstəxanadayım mən. İndi də şox vəziyyət, həmin bu 20 ildir, o qədər dərman yemişəm, o qədər özümə müalicə etdirmişəm, bezmişəm həyatını. Neçə dəfə mən bezmişəm ki, özünə qəsd eləmir, ağrılarla da.
Bəs bu dərmanları siz necə alırsınız? Sizə pulsuz verir?
O dərmanları o qədər borc eləmişəm qohumlardan. Mənim qardaşlarım, qohumlarım, yad adamların qonşuları mənə borc veriblər. İndi də mənim 3000 manatın camata borcum var. Getmişəm aptekdə dərman, ağrı kəsici yemişəm, daha bezmişəm. Məddəm də hamısı yara içindədir. O qədər dərman yemişəm. Sonra həkimlər deyir ki, maraqlı deyil. Müdafiə Nazirliyinə yazmışam, hərbi prokurora yazmışam, cənab Prezident İlham Əliyev canavlarına yazmışam.
Sizə 50-lik dərəcəsini yerli sosial müdafiə mərkəzi.
İkinci şikayətimə budur. Ailəm mənim evim yox dərəcədir. Bir böyük oğlum indi hərbi hissəyə gedəcək oktyabr ayında. Onu göndərə hərbi hissəyə gedəcək. Ancaq mənim evim yoxdur. Evim palçada daxmadı, o yatıq vəziyyətdədir. Üç dənə uşağıdır. Biri böyük oğlum hərbi xidmətə gedəcək oktyabr ayında. İkisi də məktəbdədir, məktəbdə oxuyurlar. Bir ailəliyəm, 5 uşağı, ailəliyəm 5 nəfərik. Sosial yardımım da 3 aydır, mart ayında 1 il tam oldu. Almışam, indi 2 aydır, mənə deyək ki, bu iyul ayında, iyulda, avqust aylarda sən yardım verər. Yaxşı, mən işləyə bilmirəm, yaralı bir insan, xəzarat almışam. Ağır işləri görə bilmirəm, mənim sağlamı yitirmişəm də, vətən yolunda. O yardım da mart ayında 1 il tam oldu, o da bugün sabah de, iyulda sənətləri də vermişəm. Onlara da deyək ki, o qədər də getmiş, gəlmişəm, daha mən bezmişəm. Əvvəl
nə qədər yardım alırdınız?
Mənə verildi 305 manat hər ayda.
Astara rayon əmək və əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzindən qaynar xəttə bildirdilər ki, Aslan Babayev heç vaxt rəsmi müraciət etməyib. Əgər sənədlərini mərkəzə rəsmi şəkildə təqdim etsə, araşdırılar və məqbul hesab olunarsa, 50-lik dərəcəsi təyin olunar.
Qaynar xətt sizin üçün.
Şəkidə isə Baş Laiski kəndi ilə Aşağı Laiski kəndi arasında bir yeni yaşayış massivi salınıb. Ərazidə azı 15 evdə tikilib. Bu evin sakinləri yerli icra hakimiyyəti tərəfindən unudulduqlarını deyirlər. Qurbanəli Səlimov danışır.
Problemimiz odur ki, yeni salınıb kənddə. Baş Laiski kəndi idi. Orada həyatçının sahəsi olmadığına görə bizi dəhizlə bir çölün düzündə yer verirlər deyək. Həmən yerdə də. Zaman etdi ki, harusa bir 15 ailə olar da ev tikib, oturan da o bir 10 artıq oturur fakt. Yəni 15 ilə ev tikilib, yenə də tikilir də, daha şeydir, bizim suyumuz yoxdur. İşığı bitər, özümüz güclə çəkmişik. Dəyərlə bir ki, öz gücümüzə, qüvvəmizə bitər, nazir, nəzadla, bir ki, işıq olsun, bir nəsə işıq olsun ki, işıqımız almaz. Yəni çətindir, yolumuz yoxdur, belə çələ çötür, nətər gəldi yolla gəlirik. Yəni o həmən ərazidə, yəni kənd salınıb qanunun şey olmalıdır, paliyyat qeymin olmalıdır, səliqə ilə zadla ki, zaman rahat yaşasın da, kənd salırsan, kənd qoyulursa, kənd olursa orada səliqə sahman olmalıdır, bir şey olmalıdır.
Orada bir dəqiqə, sizi ora köçürüblər, yoxsa ki siz özünüz təşəbbüs göstərib gedib orada etkimiz?
Ailə olduğumuza görə həyat yanı sahə verilmək bizə. Almışıq, torpaq almışıq, ev dişmişik. İndi də bizim orada su problemi var. Hər bir şeydən öncə su problemidir. Zaman gedir, bir dənə məsələn ora gəlib çıxan olsa, baxsa görə də indi saat 4-də, 5-də arası 1 kilometrdən çox aralıdır. Uşaqla, 2 dənə mənim uşağım, həmən uşaqla yoldaşım gidir, qabları doldurur, içməli su, götürür, gəlir. Axar su da yoxdur ki, deyəsən ki, yəni paltarı zadı axar su ilə yuyarsan da. İçməli su gətirirlər, sonra da mala, qaraya, qoyuna, nəyəsə də, cəmatidir, oradan su götürür, hər şeyi. Uzaqdır məsələn, ya pulla su alır. Yəni, o icra hakimiyyətinə də getmişik, icra hakimiyyətinə də. İcra hakimiyyətində zəng ediblər kənd sevətinə, bələdiyyəyə həllərin olan məsələsini. Onu elə də qalıb, həll eləməyiblər. Bələdiyyə demişəm bir neçə dəfə, eləməyib. Mən özüm gəlmişəm, baxıb təhlil işləyəcəm burada. Gidirəm, həftədə bir dəfə 15 manat verirəm, su gətirir maşın. Maşın su gətirir, toğa, ciyə, paltara da ondan istifadə elə. Mən suyu da gedirlər oradan aşağıdan alırlar, zülümlə. Tək mən də öləm də, yəni kələki dillənəm mən olum orada.
Bəs yollar necədir?
Məktəbə gedib gəlmək yolu yaxşıdır. O, elə bil ki, oğlum, ofşi kəndin yolu yaxşıdır. Sadəcə olaraq içərisində. Bu evlər, bölgələr, həyat yanı sahələr bölünüb, onların yolları səliqəyə salınmayıb sadəcə olaraq.
Qaz var?
Qaz da yoxdur, indi qaz xətti yoxdur linya orada. Onu bir başa düşmək olar.
Bəs hazırda necə qızdırırsınız evi?
Evi odunla. Nə bilim, mel işlərin qurumuru ilə qoşub bir təhər oyla dolanır.
Şəklin icra hakimiyyətindən bildiriblər ki, ərazidə hələ indi-indi yaşayış evləri tikilməkdədir. Su, qaz, yol, işıq problemlərinin də qısa vaxtda həll olması mümkün deyil. İndiyə qədər isə əraziyə işıq çəkilib. Su və kommunikasiya xətlərinin çəkilişi də planlaşdırılıb.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qədər təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında qaçım saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəyətən, hədilə xarəsə geçişək etdilər, biz heç kimdən qorxmuruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Zahir Cabbarov masalının Seyid Əzim Şirvani küçəsində yaşayır. Qaynar xəttdə şikayəti küçənin keçilməz olmasındandır.
2 ildən çoxdur bu kanalizasiya sistem qazını taparırlar. Yəni hələ bu başa çatmayıb. 2 ildir ki biz deməli Allar məktəbə təkmiyyə ilə gedir, üstü başları pis gündə, özümüz nədən çıxa bilmirik, maşınlarımız batır. Yəni, elə bir hava salıblar ki, yəni nə işləri qutaran diyor bunların. Gördüyü işlərdə heç bir təhlükəsizlikdən istifadə eləmirlər. Həmən təşkilatın gözləyir ki, qonşu kətdə deməli adam da öldü, qaldı torpağın altında. Bunlar nə işi qurandır, nə də ki, bizim yollar düzələndədir. Zəng edirsən, deyirsən, deyir düzələcək. Haçan düzələcək, gözlər də bilmir. İcra hakimiyyətinə bu barədə zəng elədim. Demişdilər ki, avqusta təhsil təslim olacaq, işi qutaracaqlar. Qaç küçələr düzələcək. Avqusta keçdi, azıcı noyabr ayında yox. Hələ yenə bizim küçələr haçan düzələcək. O heç kəs bizə deyənmir ki, küçəmiz bir aydan sonra düzələcək, 6 aydan sonra düzələcək. Problemimiz ümumi yəni bu küçədə olan problem.
Yəni yalnız yolla bağlıdır probleminiz?
Bəli, yalnız yolla bağlıdır problem.
Bu haradır, ünvanı bir də deyin.
Masallı rayon, Seyidəzim küçəsi.
Seyidəzim küçəsi?
Bəli, bəli.
Seyidəzim küçəsi. Bu bir şirkət vardı, Türk şirkəti deyəsən, onlar edirdilər.
Hə, Erser.
Hansı?
Erser getməlidir.
Yəni ki, dedilər ki, o şirkət tenderi udub, sonra da işləri yarımçıq qoyub, heç fəhlələrin də pulunu verməyib gedib. Həmin məsələdir bu.
Bəli, bəli, fəhlələr dedən orada gündə bir iş deriz. İşlə məşğul olmayan narkoman gündə birini küçədən tuturlar, gətirirlər. Bunlar tabeli nətər tutur, əməkli nətər alır. Valla öz başına elə buraxılır o təşkilat. Heç bilinmir ki, bunun necə gəlirlər, tabeli var, yoxdur. Yəni, öz başına bir şirkət, kendinin nətər həvalı olunub onları o işi görmək, təcrübələri də yoxdur. Tanıdığım adamlar da var, narkoman adamlar hamısı orada işdir.
Yəni, icra hakimiyyəti də, bax, təzəli ilə olmuşsunuz, sizə söz vermişdilər ki, avqustda təhvil verilir. Ondan sonra
zəng elədim. Dəfələrlə ərazi nümayəndəliyində bu məsələdə izin olmuşam. Sonra icra hakimiyyətinə zənglər eləmişəm dəfələrlə. Deyirdilər, avqusta qutaracaq, küçələrdə düzələcək. Bu, avqusta keçdi, indi noyabr ayıydı. İndi həmən təşkilatın müdürünə zəng eləmişəm, haradasa 3-4 gün dalbazal zəng eləyirəm. Qayıdıb deyir ki, demişəm düzələcəklər. Deyirəm, yaxşı, demirsiniz, ha vaxt düzələcək. Deyir, düzələcəklər, daha vaxtı deyilmir.
Onlar orada kanalizasiya xətti çəkirdilər?
Bəli, su xəttinə kanalizasiya xəttidir.
Yəni 2 ildir deyirsiniz ki, orada iş gedir, amma...
Bəli, bəli, 2 ildir gedir. Özə, bilsən necə iş görürlər. Buranı biraz qazdılar, getdilər. Getdilər, o başdan da biraz qazdılar, getdilər. Yəni, konkret işi başlayalar buradan, gedələr o başa, yox.
Masallı icra hakimiyyətindən qaynar xəttdə küçədəki su və kommunikasiya xətlərinin çəkilişinin yarımçıq qalmasının səbəblərini açıqlamasalar da işlərin yaxın günlərdə başa çatdırılacağını vəd etdilər.
Pay torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Birinci qrup əlil var, bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildir ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araç tutub polisdir.
Cəlilabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildir, ya...
Ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səlahətlərimi verir mənə, nasarəs vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qohumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucqar Dağ kəndidir. Gəlib getmək imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə özür istəyirəm, ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başının hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə polis deyil. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm. Birinci qrup əlil var. Bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildir ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırıb polisdir.
Cəlilabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava-dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır.
Gözdən əlildi, ya
nasıl başlıyor? Yox, ayaqları işləmir, çox çəkinli hərəkət edir. Gördüm, bütün səlahətlərimi verir mənə, nasarası vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qohumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucqar Dağ kəndidir. Gəlib getmək imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə özür istəyirəm, ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başının hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə polis deyil. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra
nümayəndəsidir? Ağdaş kəndidir. Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Ərazi ailə tərkibi haqqında deyil, qanun arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə.
Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər. Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tədimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Qubanın Güləzi kəndində 3 aydır ki, təbii qaz problemi yaşanır. Sakinlər təbii qaz problemi ilə üzləşiblər. Kənddə mavi yanacağın, necə deyərlər, adı var, özü yoxdur. Yerli sakinlərin sözlərinə görə 3 aydır qazın təzyiqi azalıb.
3 aydır bu qaz problemi bizdə var. Dövlət mənə qaz ödəyir pulumu, qatqın kimi. Nə qaz görmürük? Ta az qalmışam evizə də qoyam, burada çıxam gedəm, hara gəldi ora. Bu nə quruluşdur, bu nə idarədir. Gəlir oradan qaçırıq qaz edəsim, gəlir qaz kəsirəm, hamısı hava, pupulla hara gedir, mən bilmirəm.
Məsələdən xəbərdar olduğunu deyən kəndin icra nümayəndəsi Alim Məmmədov da şəxsən Quba qaz istismar sahəsinə müraciət etdiyini deyir.
Mən də onu qaz idarəsinə bildirmişəm, onlar deyirlər ki, xətdə olan nasazlıq ucundan bu proses əmələ gəlir, yəni qaz azalır. Onlar deyiblər ki, gəlib onu düzəltəcək.
Sakinləri dinləyib Quba Qaz İstismar İdarəsinin rəisi Məhərrəm Hacıyevlə əlaqə saxlayırıq. Məlum olur ki, problem qaz tənzimləyicisi qurğusundadır. 3 aydır həllini tapmayan məsələ 3 saat ərzində yoluna qoyulur.
Yox, tədbirlər hal-hazırda görüldü sizin iştirakınızla. Ancaq onu deyim ki, oradan yazılı sürətdə bizə şikayətlər olunmayıb. Yazılı şikayət olunsaydı, həmin dəqiqədə orada reaksiya göstərəcəkdik. Amma fakt ki, biz gəlib gördük ki, texnik qüsur var tənzimləyici şkafda. Tənzimləyici qurğuda tənzimlənmə işləri getdi. Hal-hazırda qaz normadan artırdı ki, aşağı deyil.
Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıq radiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Pulumu yaxşı versin, mən özüm alarım. Dünə getmişəm Maklerin yanına, Musa Beyovda. Deyir xala, remontsuz deyir 60 min xruşovka, remontu 70-80 min, tez dala qay.
Qaynar xəttdə Sovetski sakini Svetlana Abdullayeva şikayət edib. Deməsinə görə yaşadığı ərazinin Akademik Qarayev küçəsinin sakinləri mənzillərinə görə təklif olunan məbləğlə razılaşaraq köçüb gediblər. Svetlana xanıma çatanda isə necə deyərlər, daş qayaya rəs gəlib.
İndi mənə cavab gəlir ki, kvadratı 1500. Mən də xahiş eləmişdim ki, ya mənə yetərincə pul verin, ya ev ala bilim, ya da bir dənə otaqla təmin edin. Devlet işçisi olmuşam, 25 il partimizli olmuşam, veteran turuda, ya, nə bilim, devlet pensiyası alıram, nəysə də cəmiyyəti mənim də xeyrim də iki evlat bölmüşəm, iki tane savad. Mən niyə küçələrdə qalım? Bütün yan yörəm sökülüb, küləy oldu, yağış oldu, divar üstümüzə gələcək. O dərəcə pis sökülüblər.
Svetlana Abdullayeva bir otaqlı mənzildə yaşayır. Sahəsi də vur tut 18 kvadrat metr.
Köçürülməmişsiniz, hələ ki sökülüb. Hələ ki ətrafdakı evlər sökülüb.
Yan yörəm sökülüb, qabaqdakində sökülürlər, toz, duman, əlini oturma olmuş, səs, kü, dünya aləmi götürür.
Amma ətrafdakıları qani edib aldıqları pul.
Sahələri böyükdür, xalqın.
Sahələri. Sizdə nə qədərdir sahə?
18 kvadrat, mənim də 19 doğumun.
18 kvadrat sizdə, 19 kvadrat oğlunuzda. Nə qədər pul təklif edirlər?
27 məndə.
Hərənizə?
Mən 27, ona 28-də.
Sizə 27, ona 28 min.
78 yaşlı xanım sutkanın 24 saatı ciyərlərinə toz çəkdiyini deyir.
Cəhənnəmə bir tər yaşayırım. İndi səsdən, küydən, dözümə daşıyırlar. Eksənədə, yekə, qırzavı maşında daşları, torpaqları. Saxlayırlar qapıda, benzinliyi dolur, nəfəs almaq olur.
Svetlana Abdullayevanın oğlu da həmin ərazidə yaşayır. Evinin sayısı 19 kvadrat metr. Təklif olunan kompensasiya isə 28 min manatdır. O da məbləğlə razılaşmır. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildiriblər ki, şəhərdə yol nəqliyyat infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar Sovetskidəki evlər sökülür. Mənzillərin hər kvadrat metrinə görə 1500 manat ödənilir. Mənzillə təmin olunma halları nəzərdə tutulmayıb. Qurumdan bildiriblər ki, satın alma könüllü qaydada həyata keçirildiyindən Svetlana Abdullayeva şərtlərlə razı deyilsə, razılaşma protokoluna imza etməyə bilər. İmza etmədiyi halda mənzili sökülməyəcəkmi? Sualımızı isə qurumdan cavabsız buraxıblar.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonunda mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindənləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəlsin.
Qazqəbur rayonunun Qızılbığı kəndindən Selamət Leyri Yaşar Eyvaz oldu. Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qaldı. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək eləsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Sayın Məlisim, axşamı Hüseyin Suraxan Qaz Dərsinin işçisi, operatörü qaz paylama məntəqəsindən Nağarla və Dəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız? Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanın ön Qarasur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində şikayətim bundan ibarətdir ki, Qarasur bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığında bizə pay düşür torpaq. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz dokument söhbətinin sürdürməsizliyi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitimizdə çox pisdir. Və sizdən də xahiş edirəm, bizə köməyi göstərməsinizdən qatıldığınızı xahiş edirəm.
Salam elə ki, mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının zana başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam, Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstər istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəyəsə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəyə 436-7742-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress,
təəssüf ki, hərbi düzəlləyişin arxasında bir